Hej alle sammen, og hjerteligt velkommen til Videnskabeligt Udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Jeg fejrer din fremtid under modden, Mark Løn.
Jeg er vicedirektør over særlige projekter for evighedens stat, Flemming!
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
En flot titel.
Tak.
Hvem har du fået den af?
Det relaterer til personen, vi skal snakke om i dag, Mark.
Nå, fordi... er det slet ikke din titel?
Jo, altså jeg har jo givet mig selv vicedirektør-titlen. I dag der skal vi tale om direktøren selv.
Ah, yes.
Ja.
Direktøren er chefen på arbejde i dag.
Han er desværre flyttet over til en anden afdeling.
Ja.
Man kan sige faktisk, at han er flyttet op til hovedkontoret.
Okay.
Ja.
Og det er jo godt for dig.
Ja, han blev forfremmet til ikke kun at arbejde for særlige projekter for evighedens stat, men simpelthen er han blevet flyttet til evighedens stat, kan man sige.
Ah, blev han forfremmet af sig selv? Det lyder næsten som, du ved, en stilling, man får af nogle højere magter.
Han blev forfremmet af mavecancer i 1964.
Meget smukt. Meget, meget, meget smukt.
Ja.
Dejligt. Flemming, hvem er det, vi skal snakke om i dag?
Vi skal snakke om James Hampton, og... som er min største helt nogensinde.
Og du har lige fortalt mig, lige før vi er i gang med at optage, at han ligger kun lige præcis over en viking, der boede i New York og var musiker og altid stod på det samme gadehjørne.
Ja.
Ja.
I dagens afsnit af Videnskabeligt Udfordret er bare mig, der laver vis og fortæl.
Jeg elsker det.
Fordi jeg opdagede, at der er lavet en videnskabelig artikel om ham, så var bare sådan, fedt, nu har en undskyldning for at snakke om ham på podcasten.
Se her alle sammen, det her det er mit idol.
Ja. Så det, ja, han er min store helt.
Fedt.
Det er en af mine store idoler, det her.
Okay.
James Hansen, ja.
Hvad kan han?
Han er profet, kunstner og visevært.
Ja. Så, og direktør også, har jeg hørt.
Ja, direktør over særlige projekter for evighedens stat.
Er det, ja. Det er meget spændt på at høre, hvad det betyder. det lyder spændende.
Det er ikke sikkert, du nogensinde finder ud af det, Mark.
Han ved heller ikke selv, hvad det betyder, måske.
Det ved han godt, men...
han vil ikke fortælle det videre.
Det er ikke sikkert, han havde muligheden.
Nå.
Det er derfor, at videnskaben er interesseret i ham, Mark.
Haha. Meget, meget spændende, Flemming. Jamen, jeg glæder mig meget til at høre, hvordan den person, der burde have været din far, han er. Den person, du ville ønske, havde været din far.
Hvad mener du? Jeg vil aldrig bytte Henning væk.
Nej, men du vil også gerne have haft ham her.
Jeg tror, at hvis han havde været min far, så havde jeg jo gået oprør mod ham, og så var jeg blevet det omvendte af ham.
Man behøver ikke altid at gøre oprør mod sin far.
Gør man ikke det?
Nej.
Det er selvfølgelig det er ligesom Løvernes Konge. Måske kan man gøre det mod sin onkel i stedet for.
Ja, jeg ved ikke, Løvernes Konge er måske lidt en... Hvad skal man sige, et edge case, fordi at faren døde.
Mm.
Jeg tror, at hvis faren dør tidligt nok, så kan man ikke gå oprør, så vil de altid blive sat på en pedestal.
Det giver virkelig god mening.
Ja, gør.
Året er 1964.
Ja.
Meyer Werleib, som bor i USA, er ude at lede. Han udlejer en ret stor garage, som tidligere har været en hestestal, til... en mand ved navn James Hampton. Den her garage, den er sådan et primitiv. Der er ikke nogen varme. Og der er faktisk kun strøm i form af to elpærer i loftet inde i den her garage. Hans lejer er lidt speciel. James Hampton er en mand af få ord, men han har faktisk altid betalt sin leje til tiden. Faktisk har han ikke misset en eneste betaling i over 14 år.
Men pludselig...
Ja, det er meget godt. Især hvis man er lejer, ikke? Det er det, man gerne vil have.
Ja.
Men pludselig en dag, så stoppede han bare med at betale.
Det er knap så godt.
Nej. Så Meyer, han er sgu lidt forvirret. Så han møder op på James Hamptons adresse, og finder sig ud af, at der faktisk er en ret god grund til, hvorfor at James ikke har betalt lejen for det her depotrum.
Var han død?
Ja.
Nå!
Ja, okay. Det var han sgu, ja. James, han døde desværre af mavekræft den 4. november 1964.
Nå. Jeg troede, men Flemming, jeg troede, du skulle til at starte en historie. Nu har du lige afsluttet en historie.
Ja, det tak for i dag alle sammen. Ja. Han blev kun 55 år gammel. Han havde ikke rigtig nogen kontakt med sin familie, i hvert fald ikke sådan tæt kontakt, og han havde heller ikke så mange venner. Så. Tak for det alle sammen.
Ja, okay. Nå, jamen, næste uges afsnit skal handle om... Nej, nej Flemming, hvad er der sket med ham? Hvorfor?
Så, jamen, Maja, han er sådan, nå, fuck, okay, jamen, så må jeg sgu da heller lige få styr på den der, det der depotrum, jeg har lejet ud til James i 14 år, fordi, du ved, han kan jo ikke betale huslejen, når han er død, så er jeg ligesom nødt til at få ryddet op og leje det ud til nogle andre.
Mm.
Så hvis James for eksempel havde nogle ting stående, så tænker Maja, at det ville være en god idé at sørge for at få overleveret det til hans nærmeste familie.
Men han havde ikke noget familie?
Han havde faktisk nogle søskende, men han havde ikke mega tæt kontakt til dem.
Okay.
Ja. Så han låser sig selv ind, han har jo nøgle til den her garage, og da døren går op, så tænder han for det her dæmpet lys, der er i rummet. De er to 1960'er LPR'er. Da han ser, hvad der er inde i den her garage, der falder han faktisk næsten bagover.
Okay.
Og han vælger ikke at røre ved noget.
This is now a crime scene.
Ja, han er sådan, okay, jeg tror sgu lige, jeg snakker med søsteren først.
Nå, hvad?
Så han har faktisk en søster, der kommer ned og er i gang med ligesom at få styr på sin brors død, kan man sige. Altså, op. Få hans ting sendt videre, få ham begravet, og alle de her ting, der skal ordnes, og nogle af de dør.
Ja.
Hun bliver ført hen til det her lagerrum, kaster et blik på det, og meddeler, at det er ikke hendes problem, det her.
Nå, hvad?
Så hun går hun. Hun er overhovedet ikke interesseret i det her. Hun, det eneste, hun kan se, det er en kæmpe stor bunke skrald.
Okay.
Så det her det er nu Majas problem.
En bunke skrald.
Maja, han ser ikke en bunke skrald. Han ser noget andet. Og han kan ikke få sig selv til at smide det ud. Men han ved også godt, at han heller ikke kan retfærdiggøre og beholde det. Så han trykker en annonce i avisen, hvor han søger nogen, som kunne være interesseret i at overtage garagens indhold, til gengæld for at betale lejen af garagen. Annoncen fanger med det samme opmærksomheden fra flere kunstnere i lokalområdet. Og kunstkritikere. Og det ender med, at en kunstner tager ud og ser det her, og med det samme hiver flere af sine kunstnerkollegaer med derind. For sådan, what the fuck? Okay, du skal se det her, det er vildt. Og til sidst så ender en kunstner ved navn Harry Lowe og bliver lukket ind i garagen. Og han ser, hvad der står derinde, og vælger med det samme at betale lejen. Også den udestående gæld.
Nu, du kan holde op, Flemming. Ikke alt det her teasen. Hvad er det?
Du skal nok få at vide, hvad der er lige om to sekunder.
Jamen, ja, nu!
Ja. Han kommer i kontakt med en museumsinspektør fra The Smithsonian's National Museum of American Art. Henry Luce. Så han er altså museumsinspektør for en af de mest prestigefyldte kunstmuseer i hele Amerika. Han træder ind i James Hamptons garage den 15. december 1964. Så alt det her, det sker altså inden for dage. Og han siger, Mark, at træde ind i den her garage, det var ligesom at træde ind i Kong Tuts gravkammer selv. Jeg har set billeder af, hvordan den så ud, den her garage, og jeg er også nødt til at sige, at den minder mig faktisk lidt om Peterskirken. Mark, nu sender jeg dig et billede af, hvad der var inde i garagen.
Okay.
Og så må du prøve at beskrive for lytterne, hvad du ser.
Tak, så har jeg vist delen af vis og fortæl.
Ja. Så først så får du lige en af de eneste billeder, der eksisterer af James Hampton i live, hvor han står inde i selve garagen. Og så bagefter får du et farvebillede af, hvordan det, han står omkring, ser ud, efter det er blevet fjernet fra garagen.
Wow, wait, what the fuck? Det har du sendt mig et billede af før, det her engang. Hvad er det? Jeg kan stille ikke... Altså, det er jo... Okay. Jeg forklarer. På billedet står der en mand i et jakkesæt. Fint sort jakkesæt. Han står foran bygninger. Ligner det næsten modeller af bygninger med enten engle på, eller med... marianske aftegninger, inka-tegninger eller sådan noget.
Ja.
Det ser ud som om... Og nu har du vist mig... Nu har jeg farvebilledet her. Det er allesammen guld. Det... Meget, 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 meget flot udsmykket, næsten inka-templer, men i miniskala.
Det er, det du ser, det er troner.
Troner?
Og altre.
Okay.
Og tavler, primært.
Ja. Okay, det ligner noget, man ville forsøge at få fat i som gravrøver. Altså, ja. Hvis man var Indiana Jones, var det her, man ville have fat i.
Ja, det er et værk, som Mark beskriver i altså skinnende guld. Det må have set fuldstændig sindssygt ud at tænde de der to LP'er inde i det der mørke lokale. Det består af over 108 dele som minimum. Nogle skriver over 172 dele. Alt sammen med guld eller sølvfarvet, primært guld. Og det er et tronrum med en meget, meget stor trone og en hel masse talerstole, aldre, tavler. Kroner er der rigtig mange af, og andre, hvad kan man sige, pyntegenstande omkring den her trone.
Og det er altså med guld, eller hvad?
Det er juridisk set, Mark.
Juridisk set? Åh nej!
Juridisk set, så havde James Hamptons søster ret, da hun sagde, at det bare var en bunk skrald.
Okay, stop. Så nu kigger jeg lige på det igen. Og nu så jeg, du havde sendt et billede lige før. Og jeg kan se, at det er både guld og sølv. Mm-hmm. Og det, der er lavet af sølv, der er nogle kugler, lad os kalde det
ja.
Og de ser mistænkeligt meget ud, som om, at det er sammenkrøllet sølvpapir.
Det er lige, hvad det er, Mark.
Hvad?
Så alle de her, altså alt det her, ikke? Der, jeg skal sige, der er også sceptre og drikkebæger, som ligner noget til en middelalderkonge. Jeg tror, hvis jeg skulle beskrive, hvad jeg ser bedst, så vil jeg sige, at det ligner et okkult skatkammer for Indiana Jones.
Mm-hmm, ja.
Alt det her, Mark, det er lavet ud af skrald. Det er gammelt, det er gammelt pap og slikpapir. Ødelagte møbler og elpærer, der er holdt sammen med lim, tape, tykkegummi og knappenåle. Der er ingen skruer eller noget andet, der holder det her ordentligt sammen.
Vil det sige, at hvis man løfter på det, så går det fra hinanden?
Ja.
Nej, det er der nogen, der kommer til, er der ikke det?
Det tager dem, Mark. Det tager dem 3 år at flytte det her tronrum, det her gravkammer, ud af garagen og ind på et museum. Fordi de brugte 3 år på at få tingene til at hænge godt nok sammen, til de kunne flytte dem.
Det er vildt.
Er det ikke sindssygt?
Fuldstændig sindssygt. Men så søsteren, hun var gået ind i det her tronrum.
Ja.
Det her skattekammer. Ja. Og så hun kigget på dig og sagt, det vil jeg ikke noget med at gøre.
Ja.
Hvorfor?
Hun anede ikke, at hendes bror havde lavet det her. Hun vidste ikke, hvad det gik ud på.
Men...
Hun har aldrig hørt om det.
Men uanset hvad, det har jo lignet et skatkammer. Det har jo lignet noget fuldstændig sindssygt uvurderligt.
Ja, ja.
Så hvordan kan hun så sige, det har ikke lyst til at have?
Hun opdagede nok, at det var skrald.
Nå, hvorfor er der slikpapir i det her?
Ja, fordi Mark, det er det sjovt. Sølvpapir blev først tilgængeligt i 1947. Så størstedelen af alt det, der er beklædt i det her rum, det er indmaden fra gamle cigaretpakker. Og slikpapir.
Okay.
Man kan faktisk se, hvornår han har fået adgang til sølvpapir, fordi han begyndte at bruge de der klistermærker, som sidder for enden af sølvpapirsrullen, til at sætte ting sammen med.
Nå, okay, men så det er faktisk ikke bare skrald, det er også nyindkøbt noget af det?
Ja, så noget af det har han købt i en genbrugsbutik, der ligger i nærheden. Så de begynder at prøve at finde ud af, hvad fuck det går ud på det her på et tidspunkt. Og der finder de ud af, at en genbrugsbutik faktisk kendte ham, dengang han var i live. Fordi de sagde, at han kom en gang imellem derind og købte et eller andet, og så trak han det altid med sig i en børnetrækvogn.
Sådan rigtig weirdo. Ja.
Så for eksempel den der trone, der står inde i midten af rummet, den kan du faktisk godt sidde i, fordi det er en meget stor, gammel træstol, der er rødpolstret, men som han har pakket ind i alle de her ting. Okay. Og så har han ligesom beefet den ud med gammel pap. Det tager dem godt 3 år at få tingene til at hænge nok sammen, til de kunne flytte dem. Og jeg tror også, det er derfor, at det er forskelligt, hvor mange dele folk siger, det består af. Fordi det er måske lidt svært at definere, hvornår en ting starter, og hvornår en anden ting slutter. Men i sidste ende ender det faktisk med at blive udstillet på Smithsonian Museet for Amerikansk Kunst. Og det står der stadigvæk den dag i dag.
Hvordan fik de det til at hænge sammen?
Jeg så en dokumentar, hvor de prøver at renovere det, og de siger, at det er faktisk et problem, at det sådan, selvom det står inde i de her kontrollerede omgivelser inde på det her museum, at så langsomt er det faktisk begyndt at falde fra hinanden.
Okay.
Fordi det er lavet ud af gamle tyggegummi og nåle og sådan noget. Så de prøver, hver gang at der er noget, der går fra hinanden, så meget forsigtigt, så bruger de det til at undersøge, hvad det er lavet af, altså sådan for at få clues. Fordi de ved ikke, hvor han har fået tingene fra, eller hvor gammelt noget af det er. Så de er sådan, okay, hvor gammel er den avis, han har brugt herinde? Eller hvor kommer den her papkasse fra? Og så limer de det sammen igen.
Okay, men ja. Okay, så da de 3 år, de brugte på at sætte det sammen, var det også bare lim?
Altså, jeg ved ikke, hvad specifikt de har brugt. De har i hvert fald brugt noget, der ikke har ødelagt, hvad kan man sige, udtrykket af værket.
Okay.
Ja.
Det er bare... Hvis det er så skrøbeligt, ja, så lyder det bare som en sindssyg proces, og skal prøve at få det til at hænge sammen. Altså.
Ja, altså jeg tror meget processen har sikkert også handlet om at prøve at bygge noget rundt om det, så man har kunne flytte det. Altså.
Ja, det giver mening.
Altså, hvordan vil du løfte den der trone for
eksempel? Ja.
Altså noget med at lave en ramme rundt om den eller et eller andet.
Det giver mening. Ja.
Det her tronrum har dele fra, der har været udstillet på over 10 forskellige museer gennem årene. Så han blev sådan et underground kendt. Og han er faktisk kendt som det, der hedder en outside artist den dag i dag. Så det er en kunstner, som er en outsider. Det vil sige, at de har ingen konventionel træning inden for kunst. Det vil sige, at de har aldrig lært, hvordan man laver kunst. Der er aldrig nogen, der har lært ham, hvordan man sætter pap sammen med tyggegummi. Men han har heller aldrig arbejdet sammen med nogen andre kunstnere. Så det vil sige, at han er ikke en del af nogen bevægelse, eller der er ikke sådan noget, der mega tydeligt har inspireret ham. Altså han er bare sådan fra en anden planet.
Og han er ikke affilieret med noget, eller nogen, eller noget som helst.
Præcis. Han har arbejdet fuldstændig alene i stilhed, og været bare drevet af sin egen vision.
Du får det til at lyde meget positivt, Flemming. Det her, det var en person, der havde lejet en stald med 2 lamper, og så havde bygget et trådrum ud af tyggegummipapir.
Ja.
Du kan ikke sige, du er en mand, der gør det, kan man ikke kalde for drevet.
Han er min helt, Mark.
Men jeg kalder ham på skingerne sindssyg.
Nej, Mark, prøv at høre. Hvad er forskellen?
Det er selvfølgelig rigtigt.
Hvad er forskellen, Mark?
God pointe.
Robert Hughes, som er en af de mest anerkendte kunstkritikere i USA, som arbejdede for Time Magazine, beskrev det her værk, det her tronrum, så værende måske det fineste stykke religiøse kunst i amerikansk historie.
Oh, religiøs kunst?
Mhm.
Hvor kommer religion fra?
Det er et rigtig godt spørgsmål, Mark.
Tak. Jeg tænkte nok, at du stillede det, fordi jeg skulle stille et spørgsmål.
Jamen ja, så der er sgu ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor han har lavet det. Det var sådan, de var sådan, han var pedel, ikke? Men han snakkede aldrig rigtigt om det der værk. Det var ikke sådan, han inviterede folk ind og viste frem, eller noget. Han var bare James, ikke? Altså han mødte op og passede sit arbejde og betalte huslejen til tiden, og så, du ved, lige på så opdagede man bare, det er sådan en fucking sindssygt tronrum.
Boede han der?
Nej, han havde en lejlighed ved siden af. Altså, han havde en lejlighed et andet sted.
Nå, så det var bare sådan en hobbyrum, han kom?
Ja.
Okay.
Ja. Ja, han, det var bare sådan et lagerrum, han lejede.
Nå.
Så de blev fuldstændig besat af at finde ud af, hvad fuck går det ud på det her. Altså dem, de der kunstnere, som nu har overtaget værket og ligesom udstiller det på et kunstmuseum, de var sådan, hvem var han? Hvorfor gjorde han det? Hvordan gjorde han det? Hvad sker der? Så man har prøvet at finde ud af, hvad fuck det her det går ud på, Mark.
Ja.
Og jeg er nødt til at fortælle, at udover det her tronrum på 108 dele, Mark, så fandt man også en bunke med notesbøger.
Ej, uha!
Og i de her notesbøger, der står nogle ting, som indikerer, at det har en anden form for religiøs kontekst.
Okay.
Så for eksempel, så omtaler han sig selv som Saint James.
Ja, ja, ja.
Altså som Sankt James, som en, han er en helgen. Men problemet er, Mark, at langt størstedelen af den her notesbog, eller den her samling af notesbøger, som tilsammen består af flere hundrede sider, er skrevet i et ukendt sprog med et indtil nu ukendt alfabet.
Slap af.
Ja.
Okay.
Nogle af de eneste ting, man har fundet, der står på engelsk, det er nogle kravtærhister her, der er skrevet ind imellem de her mystiske hieroglyffer. Men så også henover, hvis du går tilbage til en af de billeder, jeg har vist, der er tronrummet.
Ja.
Med kæmpe store fede bogstaver henover tronen i midten af det hele, så står der med blokbogstaver, fear not. Frygt ikke.
Ja. Det gør der. Det er rigtigt.
Ja. Er du nysgerrig?
Det er fandme mildt sagt, mand.
Så de begynder jo at undersøge hans liv, og se om de kan få fat i nogen, der ved, hvad fanden det her det er. De finder jo ud af, at han til hverdag har arbejdet som pedel. Og de mener, at det her, han har fået fat i størstedelen af alt sit skrald. Simpelthen, når han er gået og ryddet op og gjort rent, så har han taget skrald med hjem i lommen.
Ja, det giver mening.
Ingen af hans kollegaer anede noget om det her tronrum. Så han, og han har jo mødt op på arbejde i dagtimerne, så det vil sige, at han tilsyneladende har arbejdet på det her projekt om natten og i weekenden.
Okay.
Og det har han gjort i hvert fald i 14 år.
Det er lang tid. Så han har arbejdet på det faktisk i al den tid, han har lejet rummet også.
Ja, men det er højst sandsynligt det eneste formål, han har lejet den her garage.
Det er jo lidt... Ja. Okay. Prøv lige stop. Så han har... Han har haft en plan. Han har lejet det der rum, mm-hmm. og så har han bare gået i gang med at bygge
mm-hmm.
Sankt Inkas skattekiste.
Ja, tronrum.
Tronrum, undskyld. Mm-hmm. Klar.
Ja.
Det er jo
ja.
Sindssygt.
Ja, og der var kroner og sceptre og mindre troner og talerstole. Hele rummet er også symmetrisk, skal jeg huske at sige, rundt om tronen i midten. Så alting er spejlet på hver side.
Okay.
Ja, der er også nogle mindre stole ved siden af tronen. Ja. Så det er som om, han har forberedt sig på, at nogen skulle komme og sætte sig i det her tronrum.
Okay, det er det, han har gjort.
Måske.
Måske.
Så James finder ud af, er født i 1909. I South Carolina. Hans far, James Senior, var gospelsanger og selvudnævnt baptistpræst.
Det er altid godt.
Han var også en, der hoppede lidt ind og ud af fængsel, og endte faktisk med at skride fra James og hans fire søskende og mor. Så James han bliver sendt over på et tidspunkt som ung mand og bo hos sin storebror. Man ved ikke rigtig så meget om hans uddannelse, men man har fundet et gammelt CV, hvor han selv har skrevet, at han har en 10. klasses uddannelse fra en elite high school for sorte.
Mm-hmm.
Han arbejder som ung nogle år i et køkken, som køkkenassistent. Og i 1942 blev han vævet ind i flyvevåbnet i sammenhæng med 2. verdenskrig. Han kommer ikke selv til at være soldat, men arbejder med at vedligeholde lufthavnene i området. Han fik en bronzestjerne for sin tjeneste i hæren, og forlod ligesom sin værnepligt i slutningen af 2. verdenskrig i 1945. I 1946 blev han så hyret som pedel at the General Service Administration, hvor han arbejder indtil sin død i 1964. De kommer i kontakt med nogle af hans kollegaer, hvor han ligesom arbejder som pedel, og de beskriver ham alle sammen som en lille forsigtig mand med store briller. De vidste godt, at han var religiøs, men han var ikke sådan en, der prøvede at pådutte sin tro på andre.
Religiøs, som i, var han også baptist?
Måske.
Nå.
Måske.
Okay.
Altså, han har i hvert fald troet på, hvad der stod i Bibelen. Måske lidt på sin egen måde.
Okay.
Man finder også en avisartikel, som man kan se, at James har fået trykt på et tidspunkt, hvor han tilbyder at udlåne en trone som undervisningsmaterialer til kirkerne. Men han har tilsyneladende aldrig fået nogen henvendelser.
Nå.
Ellers er der ikke så meget andet at komme efter. Okay, så de taler også videre med nogle af dem, han har gået i kirke med. Og det er som om, de kommer ikke rigtig nærmere ind på, hvad fuck det går ud på. Men udover, at der står det her fyrnot hen over tronen i midten, så står der også rundt omkring på nogle af værkerne små sætninger på engelsk. Og der står også nogle af de her tavler inde i rummet, hvor der er skrevet noget. På den ene tavlemark, den store tavle i rummet, der står blandt andet de 10 bud. Og så står der også, hvad man antager er navnet på værket selv. Tronen er de tredje himmels fra nationens og tusind generalforsamling.
Hvad?
Tronen er den tredje himmel fra nationens og tusind generalforsamling.
What the fuck?
Hvor der ikke findes nogen vision, vil folket forgå. James Hampton, han nævner også sin egen titel, som jeg tidligere har givet dig, som direktør over særlige projekter for evighedens stat. Og refererer til sig selv rundt omkring i værket, og de har notesbøger som St. James. Der står også i de her notesbøger på engelsk, så det er det, man har kunne læse.
Mm-hmm.
Der står, det er sandt, Mose. Moses, giveren af de 10 bud, dukkede op i Washington D.C. den 11. april 1931. Så det vil sige, første gang, at James møder Moses, der er han 22 år gammel.
Undskyld, første gang? Undskyld, jeg skal bare lige være helt sikker på, at du sagde noget andet end første gang. Du sagde den eneste gang.
Første gang, at St. James, direktør over særlige projekter for evighedens stat, møder Moses, var den 11. april 1931, Mark.
Hvad snakker de om?
Det er der ikke nogen, der ved.
Det er ikke nogen, der ved.
Fordi resten af det, der står omkring det her, den her påstand, Mark, er skrevet på Hamptonese.
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 Fuck ja. Yeah. Er der nogen, der har lært det sprog? Er der nogen, der har fundet ud af, hvordan man læser det?
Nej. Det men der er nogen, der har prøvet, Mark. Der er nogle datasmede, nogle computer scientists, der har givet det skud.
Og har de kastet machine learning efter det?
Nej, det er der ikke nogen, der har gjort endnu.
Endnu?
Endnu. Jeg har prøvet at få ChatGPT til at hjælpe mig, men den var ikke særlig behjælpelig.
Nej, det kunne jeg godt forestille mig.
Han nævner også, at Jomfru Maria dukker op og snakker med ham i 1946 og 1950. Og at Adam, som i den første menneske, snakker med ham i 1949.
Okay, så prøv lige at stoppe en gang. Det jeg hører her, det er, at alle karaktererne fra du ved, den der science fiction bog, som der hedder Bibelen, alle hovedpersonerne derfra, de er ikke en del af en familie, de er i virkeligheden en del af en større organisation, hvor i der er for mænd og for kvinder og direktører under delegater.
Højst sandsynligt, ja.
Og ja. De holder møder en gang imellem, og det han forberedte sig på, det var det tusinde generalforsamling.
Ja.
Ja.
Og årtusindets generalforsamling.
Og årtusindets generalforsamling, klart.
Ja.
Og årtusindet som i den bedste generalforsamling i dette årtusind, eller som i... Jeg ved slet ikke, hvad alternativet er.
Nej, altså... Alle andre er lige så forvirrede som dig.
Jeg forstår overhovedet ikke, hvad der sker.
Så...
Hvorfor er direktør? Hvad har gjort dem til det? Hvad er over direktør? Hvad er Gud så? Er Gud med?
Vi må antage, at det enten er Moses, eller Jomfru Maria, eller Adam, der har givet ham titlen direktør for særlige projekter for årtusindets generalforsamling.
Er de så ejere? Direktør er... Okay, så direktør er jo den daglige leder.
De må være, de må være med i bestyrelsen.
Ja, de er bestyrelsen, det er klart. Ja. Det er klart, han er direktør, og han leder organisationen, og de er bestyrelsen, der bare har interesser i organisationen.
Ja.
Ja.
Det er hvad hedder det? Bordet, hvad hedder det?
Jo, det er det. Det er rigtigt, det er bestyrelsen.
Ja. Så man tror måske, og det er spekulation, at han på en eller anden måde har haft, altså han har haft de her åbenbaringer. Problemet er bare, at vi ved ikke, hvad de har indeholdt, de her åbenbaringer. Han har kun skrevet på engelsk, han har haft dem, og så har han skrevet indholdet fra dem på Hamptonese.
Det er fucking, det er sindssygt at have, altså, at skrive i tunger.
Mm-hmm,
ikke bare tale i tunger, men skrive i tunger.
Ja. Man antager, at han har blandet voodoo fra Haiti med noget baptisme og noget romansk katolisme.
Ja, klart.
Og man ved, at han har læst Bibelen meget, meget intenst, og nogle af de her mærkelige ordsalater, han kommer med, er sådan en blanding af flere forskellige ting og elementer fra Bibelen. Han har muligvis tænkt, at Jesus på et eller andet tidspunkt vil komme tilbage til jorden inden dommedag.
Okay.
Så det virker lidt som om, at tronen måske er tiltænkt den nye verdensorden, der vil opstå, når dommedag kommer.
Aha.
Det er måske den general... Altså, måske er det det, han mener med en generalforsamling. Eller hvad... Altså, at du ved, Jesus kommer tilbage inden dommedag. Så holder han ligesom generalforsamling og sådan. Okay, hvem skal i skærsilden, og hvem skal have lov til at respawn?
Nå, på den måde. Okay.
Men så... altså, jeg gætter bare. Mit bud er lige så godt som dit.
Det lyder mere som en almindelig bestyrelsesmøde, end det lyder som en generalforsamling. Generalforsamling, det er jo der, hvor man sætter bestyrelsen. Right. Fastsætter bestyrelsen, og fastsætter, hvad fanden hedder det, den kontrakt, man laver for et forening.
Det kan jeg sgu godt se, det er lidt usøgt. Ja. Ja.
Ærligt talt. Ja, nu kan man lige tænke om, er de 10 bud vedtægterne? Eller er Bibelen vedtægterne?
Det må være de 10 bud, ikke? De står på tavlen.
Ja, det er rigtigt, de står på tavlen.
Skal de så op og vende?
Jamen, det må de skulle.
Generalforsamlingen.
Det må de skulle, og der må stå et eller andet sted i vedtægterne, hvordan man fører nye regler til vedtægterne.
Mm. Tænker du, der skulle komme 10 nye bud, eller skulle der komme 10 yderligere bud?
10 yderligere. Jeg tænker, der
er det ikke de 10 bud, var det ikke nye vedtægter, der erstattede Moseloven fra Mosebogen?
Det er okay, så det er religion, jeg kan, det er det, jeg lærte til konfirmand.
Jeg er ret sikker på, at i det gamle testamente, der er, står der i Mosebogen, eller Mosebøgerne, der står noget af de her Moselov, som er sådan noget med, at du må ikke spise tredjedags rester.
Fuck, jeg kommer meget i helvede, Flemming.
Ja, det er jøderne, de lever efter. Og så tror jeg måske, i det nye testamente, at de 10 bud ligesom var sådan, okay, vi holder en ny generalforsamling her med Moses, og så er det her det nye.
Du må ikke spise tredjedags rester.
Nej, du må ikke spise tredjedags rester.
Det er virkelig grineren. Det er ret tydeligt, at det er skrevet for en gang, hvor man ikke har køleskab.
Ja.
Så dør du.
Ja.
Hvad gør de så, når de spiser yoghurt eller ost?
Det gør jøder så ikke så.
Nej, det gør de ikke.
Nå, de spiser det bare kun én gang.
Men det er jo en rest. Det er jo en rest, du har lavet stå i mange, mange, mange dage. Det er jo en rest af mælk.
Hvis der er nogen jøder, der hører podcasten, vil meget gerne vide, hvordan I forholder jer til yoghurt og andre fermenterede mejeriprodukter.
Er det kosher?
Nu har vi har fået vildt gode tilbagemelding på venstrehåndet, der er blevet tvunget til at være højrehåndet.
Det er rigtigt. Det var faktisk utroligt. Næsten ubehageligt at læse om. Folk i vores egen generation.
Ja.
Det er sindssygt.
Der er deres lærere, bedsteforældre og forældre er blevet tæsket til at være højrehåndet. Okay, så... måske, Mark, at han har med ret stor sandsynlighed faktisk arbejdet på det her værk i mere end 14 år.
Så han har selv flyttet det på et tidspunkt?
Han har i hvert fald arbejdet på elementer i værket, før han fik garagen. Fordi der er et label på en af, jeg mener det er en af kronerne, eller en af tavlerne, hvor der står Made in Guam, April 1945. Og det var der, hvor han var udstationeret under 2. verdenskrig. Så det vil sige, mens han har været soldat under 2. verdenskrig, eller arbejdet for flyvåbnet, så har han faktisk begyndt at lave tronrummet. Og det giver mening, fordi vi ved jo, at han allerede snakkede med Moses i 1931.
Med mindre han bare har samlet skrald ind og har ventet, til han kunne finde det rigtige sted at lave det.
Så han bare forberedt sig alle de år.
Forberedt sig,
ja. Ja, men det er i hvert fald det ældste, den ældste indikation, vi har på hvornår han er gået i gang. Så notesbøgerne her, Mark, de er kendt som The Book of the Seven Dispensations.
Prøv lige, hvad dispensations?
Jeg er ikke sikker på, hvad det betyder.
Aha, et politisk, religiøst eller socialt system, der er stort på et eller andet tidspunkt.
Så er det måske en form for manifest?
Det vil give mening, ja. Spændende.
Mark?
Ja.
Ja, nu når vi til videnskaben.
Ja, ja, ikke mere religion.
Det er min undskyldning for, nu er vi nødt til at have nogle grøntsager til her. Så jeg er nødt til, med det samme spoil, at vi finder ikke ud af i dag, hvad der står i de her bøger.
Okay.
Hamtonese er ikke blevet knækket, men artiklen her, den indikerer, at det muligvis kommer til at ske en dag.
Okay, jeg skulle lige, fordi, hvordan kan vi have en gal mands tunge skrift fra 1964, der ikke er blevet knækket, når nu vi har knækket basically alt andet, der eksisterer af kode.
Vil du se, hvordan Hamtonese det ser ud?
Ja, tak.
Den her artikel er fra 2005, Mark, så det er måske i virkeligheden bare et spørgsmål om, at der ikke er nogen, der har brugt machine learning til at give det et skud nu.
Er det tegn, der er brugt på andre sprog?
Det er et rigtig godt spørgsmål.
Tak.
Så den her artikel, den hedder Hamtonese and Hidden Markov Models, og er publiceret i år 2005. Og det her, det er også en af de første spørgsmål, de stiller sig selv.
Ja.
Er det her tegn, der findes i andre sprog?
Okay.
De siger selv, at de prøver at beskrive, hvordan det ser ud. Det er jo ikke en billedpodcast, det her. Så for lytterne derude, så ligner det en blanding imellem engelsk og noget asiatisk. Altså tegnene. Det kunne også godt være noget for Star Wars eller Ringenes Herre på samme tid. Der er en database, der hedder Omniglot. Og en Omniglot, det er en person, der har mestret alle sprog. Og den her database, den indeholder en samling over samtlige kendte skriftsprog og deres symboler. Og de identificerer ingen tydelige sammenhænge mellem Hamtonese eller hamtonesisk med nogen andre kendte skriftsprog.
Hold op.
Ja.
Så, det kan man ikke, Flemming. Man kan ikke. Det kan man ikke. Det er undskyld. Stop en gang. Den her direktør. Prøv lige, hvad var det, hans titel var?
Direktør over særlige projekter for evighedens stat.
han, ikke nok med, at han har bygget et tronrum til, når de holder den største generalforsamling for hele himlens hovedpersoner.
Mm-hmm.
Så har han fandme også lavet et nyt skriftsprog, der ingen der ikke ligner andre skriftsprog overhovedet.
Ja. Og det er sjovt, altså de skriver også i artiklen, at normalt vil man bare forkaste det her og sige, det er bare krydsduller. Men når du så tager i mente, at det her det er en mand, der i al sin fritid i over 20 år har bygget et tronrum til Jesus Kristus selv.
Ja, du prøver at fortælle mig, at han er mere end bare almindelig gal.
Han er mere end bare almindeligt dedikeret, Mark.
Ja, dedikeret, det er godt ord. Positivt.
Dedikeret.
Positivt
han
ord.
Er, ja, han er i sandhed en ægte kunstner, fordi han har ikke arbejdet med henblik på at få anerkendelse eller vise sig. Han har været kunstner og arbejdet for kunstens skyld.
Han har i virkeligheden arbejdet for foreningens skyld. For virksomhedens skyld.
Det må du tage op med bestyrelsen, Mark.
Ja, det kan jeg lukke for vel. Jeg synes, Hampton, han skal forfremmes. Der må være noget, der er overdirektør.
Ja, han overdirektør.
Skal have, han skal have flere shares.
Ja. I den her artikel, der sætter de sig for at prøve at give et skud og oversætte ham tunesisk til noget, vi kan læse. For ligesom at finde ud af, altså, hvad fuck er det, hvad går det her ud på?
Ja.
Hvorfor er der ikke nogen, der ved, hvad alt det her går ud på? Og hvordan har han ikke kunne fortælle det til alle? Det er fucking irriterende, ikke? Man er nysgerrig. Så de siger, at de her notesbøger, eller undskyld, The Book of Seven Dispensations, udgør i alt 164 sider. Disse sider kan opdeles i primært to grupper. Den ene gruppe er sider, som består af nogle gravstensformede tegninger, romertal og hamtonesiske hieroglyffer. Der er enkelte engelske sætninger, hister her.
Ja.
Okay. Der står for eksempler på engelske sætninger i gruppe 1. Det er: den nye og gamle pagt, nedfæstet af St. James, og frygt ikke. Den anden del, den anden gruppe af sider, som består af sådan cirka 100 ark i alt, er ren hamtonesisk. Så det vil sige, at de her sider er der ikke nogen andre ting på end hamtonesisk sprog. Der er kun ganske enkelte undtagelser, hvor man kan genkende navnet på forskellige karakterer, såsom Jesus, Jomfru Maria og St. James.
St. James.
Og så er hver side også afsluttet med det engelske ord Revelation i udråbstegn.
166 sider.
Åbenbaring, ja. Ja.
Så hver eneste side 166 gange er en åbenbaring.
Ja. Ja, hver side slutter med ordet Revelation i meget store bogstaver med udråbstegn, og så står der i toppen af hver side også St. James.
Ja.
Og hvis man har lyst til at læse de her sider, så er de faktisk scannet ind og lagt ind som supplementary materials til den her artikel. Og jeg husker det, jeg har selv læst dem på et tidspunkt. Jeg husker det, som om den her artikel kun lægger de 100 sider op med ren hamtonesisk. Men jeg mindes også at huske at have fundet de andre sider i en ressource online et andet sted. Jeg skal nok smide dem op i kilder i episodebeskrivelsen, hvis det lykkes mig at finde dem igen.
Og hvad siger du de sidste 66 sider her? Hvad siger du de sidste sider her, dem du havde fundet et andet sted?
De har en blanding af gravstensformede tegninger, romertal, hamtonesiske hieroglyffer og engelske sætninger.
Jeg forstår. Okay, okay, okay.
Så de er sådan en god blanding af rusk
og
snusk.
Okay, og hvordan du sagde, at man kunne genkende navne Jesus, Jomfru Maria og St. James. Er det, fordi de alle sammen har skrevet på engelsk?
Er det, fordi de står i almindelige engelske bogstaver?
Ja, okay.
Ja, i stedet for hamtonesiske hieroglyffer.
Okay.
Ja.
Men okay, du fortæller mig helt sikkert det her, men jeg kan ikke lade være med at spørge.
Ja.
Så hvis det her skal være et sprog, hvis det her skal være et skriftsprog, som man skal kunne tyde, så er det første, man vil kigge efter, det er vel, om der er et mønster.
Ja.
Ja, finder de et mønster?
Det er det, artiklen går ud på.
Det er det, okay.
Ja, de vil gerne undersøge, så de kigger på, først så prøver de at kigge på frekvensen af alle symbolerne, og så bagefter så prøver de at kigge på kompositionen af dem, altså hvor ofte de forekommer sammen, og i hvilke kombinationer.
Okay.
Og med udgangspunkt i det vil de så vurdere, om det her er et sprog, eller om det bare er volapy. Der er simpelthen en meget stakkels forsker, som får til opgave efter at have indskannet de her 100 sider og gør dem digitale, og så bagefter ægte at digitalisere dem. Det vil sige at prøve at lave en eller anden form for skriftkodning af, hvad symbolerne er.
Okay.
Så for eksempel et symbol, som er en krydsedulle, der ligner en pyramide med to ører, kunne kaldes FI og så videre. Så de laver bare sådan en digital pendant til hver hieroglyf. Det er sådan set ligegyldigt, hvad det er.
Hvor mange hieroglyffer er der?
Okay, så de siger, at de er ret konservative. Så nogle gange er de lidt i tvivl om, hvornår noget er en hieroglyf med en, hvad de kalder en typo, det vil sige, at han er måske kommet til at tegne den lidt grimt, eller om der er tale om to forskellige hieroglyffer. Så hvis de har været i tvivl, så er de altid sagt, det er to forskellige.
Ah.
I alt, der identificerer de 42 unikke hieroglyffer på hamtonesisk.
Okay.
Det skal siges, at det engelske skriftsprog har 39. Så det er for uden bogstaver, så er det også noget som punktummer, bindestreg, apostrofer, skråstreg.
Okay.
Ja. Så engelsk har 39, hamtonesisk har til synlande 42. Og det var før Hitchhiker's Guide to the Galaxy. De siger, at de har lidt problemer med at aflæse nogle af de her symboler, fordi der er nogle af siden, der har fået vandskader. Men en ting, at de, og så skal jeg også lige nævne, at der i alt er 29.000 enkelte tegn på tværs af de her 100 sider.
Wow.
Så der er en stakkel, der har skulle sidde og identificere alle de unikke hieroglyffer, men så også transkribere dem digitalt, og har så i alt fundet 29.000 tegn på 100 sider.
Fy for helvede.
Ja. Når man har siddet og gjort det her, så begynder man at lægge mærke til nogle ting, og det gør de også selv. Så det, de noterer, det er...
Nej, stop, Flemming. Stop. Det kan du ikke bare lige køre hen over, det er. Når man har siddet og gjort det her, så begynder man at lægge mærke til nogle ting, og det gjorde de også. Flemming, hvor meget er du dykket ned i det her? Hvor meget har du selv siddet og gjort? Hvor er det din artikel, det her?
Nej, desværre. Men hvis du nogensinde laver en videnskabelig udfordret artikel 2.0, så synes jeg, at vi skal prøve at bruge machine learning til at knække den her.
Jeg er ret sikker på, at man bliver mærkelig, inden man bliver færdig.
Ja, men du skal vide, det er, at den her transkription, som de har lavet i den her artikel, den er også tilgængelig i Supplementary Materials.
Så det vil faktisk være sådan...
Den ligger faktisk lidt til højre benet. Der er ikke nogen, der har forsøgt det her siden 2005.
Hvorfor ikke?
Fordi, Mark, det er hamtonesisk.
Men stadig?
Okay. Okay.
Jeg ved ikke, hvor...
Der er nogen, der sidder derude og tænker, det her, det kunne vi fandme gøre nemt. Så skriv lige til mig. Hit mig DMs.
Ja.
Så... Det, de lægger mærke til, Mark, det er... Nogle af siderne... Så langt størstedelen af siderne er skrevet i almindelig skriveretning, altså fra øverste venstre hjørne mod højre og ned.
Åh nej, det er også en ting.
Men nogle af dem er skrevet fra bunden og op, ser det ud til.
Åh nej!
De bemærker også, at nogle af efterhånden, som han skriver, bliver symbolerne mere og mere veldefinerede. Det vil sige, at det er som om hans skrift, håndskrift bliver pænere. Så det er som om, han vender sig mere og mere til at skrive hamtonesisk, fordi de kan se, at de senere sider har mere veldefinerede hieroglyffer, som er nemmere at tyde.
Okay.
Men de lægger så i samme vending også mærke til, at han så er vendt tilbage til nogle tidligere sider, og har forlænget nogle sætninger med yderligere hieroglyffer. Fordi de kan se den anden kuglepen, men også, de kan også se, at hans håndskrift er blevet pænere.
Hej, okay.
Så han har vendt tilbage og tilføjet nogle hieroglyffer til nogle af sætningerne, som han har skrevet tidligere. Og der er ikke nogen, der ved. Der er ikke nogen, der ved, hvor lang tid han har brugt på at skrive det her kodex. Men som jeg nævnte tidligere, så bliver Truman nævnt i nogle af de her 64 sider, som ikke er på hamtonesisk.
Ja.
Så han har i hvert fald været i gang med at skrive det her, måske siden før 2. verdenskrig.
Flemming, hvad hvis han i virkeligheden har haft en medhjælper? Nu siger du, at han har gået tilbage og har fyldt ud og har fået en pænere håndskrift. Hvad hvis det slet ikke er hans håndskrift?
Tror du, der har været en vicedirektør?
Hvad hvis der har været en vicedirektør? Hvad hvis der har været en anden pedel, et andet sted, der har hjulpet?
Hvad nu, hvis det i virkeligheden var hans far, James Senior, som var St. James, og var direktør, og James Hampton så i virkeligheden faktisk var vicedirektør?
Det er en god pointe. Hvad hvis det var et alder til hans far?
Der er ikke nogen, altså... Hvor han endte henne, Mark? Vi ved det ikke.
Det er lidt for spændende, det her, Flemming.
Jeg elsker det. Så de starter med at lave det, man kalder en simpel entropitest.
Ja.
Så i den her test, der måler man, hvor frekvent... Så når man anvender den på sprog, så måler man... hvor frekvent et bogstav forekommer eller tegn, og hvor ofte det står sammen med andre tegn.
Mm-hmm.
Det kan bruges til at vurdere, om det med stor sandsynlighed rent faktisk er et sprog.
Så hvis der er høj entropi, så vil det være mere tilfældigt, og så vil det ikke være et sprog. Er det rigtigt?
Ja, fordi så vil man må ikke kalde det tilfældigheden, men ja, så vil... Ja. Så for eksempel, hvis du læser både noget på dansk eller på en, så vil du se, at bogstavet E for eksempel forekommer mere frekvent end andre bogstaver.
Yes, okay.
Og det er jo ikke tilfældigt, det er lav entropi. Og nu gætter jeg lidt. Men det er sådan, det er det, jeg har fået ud af at læse artiklen.
Ja, ja.
Så det vil sige, at de kan simpelthen tage tegnene og lave entropitests på dem, og så se, om det her tyder på at være et skriftsprog, eller om det bare er tilfældigt, en tilfældig tegninger.
Cool.
Og når de gør det, så får hieroglyferne på ham tunesisk lignende entropiscore som bogstaver i det engelske sprog.
God damn.
Så det ligner faktisk, at der er noget om det. De bruger den her Hidden Markov Model.
Ja.
Og det er den, så vidt jeg forstår, når man anvender den på sprog, så kigger den på en sekvens af tegn og postulerer, at det næste tegn er på en eller anden måde relateret til det foregående tegn. Så er der en eller anden form for flow i hieroglyferne, som tyder på, at det er sprog.
Mm-hmm.
Og når de anvender den, når de bruger den her metode på hamtonesisk, så tyder det faktisk på, at det er en eller anden form for sprog. Men den ikke er en form for simpel engelsk. Så de siger, at det er i hvert fald ikke en cipher. Så en cipher, det er, når man...
En kode.
En kode, ja. Hvor man skriver en besked på for eksempel dansk, og så bytter man rundt på bogstaverne, eller erstatter dem med andre, for ligesom at gøre, at man er nødt til at have en nøgle for at decifrere den.
Ja.
De siger, at den her Markov-model, den indikerer, at det ikke er en kodet engelsk tekst. Så hvis den er et sprog, så er det i hvert fald ikke engelsk. De postulerer, at det kan være, at han bare har talt i tunger.
Mm-hmm.
Men de siger igen, det vil også være lidt mærkeligt, når man tænker på, hvor dedikeret han har været. Og så kommer de faktisk med et eksempel på en anden, eller det var så ikke en volapyk-tekst, det var en klaviant kvinde, der tidligere påstod at kommunikere med Marsbor, som skrev et kodex med et ukendt sprog, med ukendte hieroglyffer, hvor man så opdagede, ja, det var ikke en engelsk cipher, men det var faktisk bare fransk.
Ah.
Så det kan være, at James Hampton har skrevet et andet sprog end engelsk, og så oversat det til sin hieroglyffer, som vi ikke kender til.
Hvor?
Men det kan også... Ja.
Hvor var han fra, sagde du?
Han var fra Carolina, South Carolina.
Okay. Så jeg sidder og tænker på stater, der har fransk indflydelse. Men det er ikke der. Det løber ned omkring New Orleans i stedet for.
Så de siger, at den her test, den udelukker ikke, at det er sprog. Men det er højst sandsynligt ikke engelsk. Og hvis det er engelsk, så er det ikke krypteret på en simpel måde. Så er det krypteret på en avanceret måde.
Okay.
Og de mener ikke, at han har været i stand til at kryptere det på en avanceret måde.
Og det er noget af en antagelse. Han bygger et helt tronrum ud af tyggegummipapir.
Jeg synes, det er episk.
Er det ret syret?
Ja. Jeg tror, det er det for vis at fortælle i dag.
Okay, så det er det. Vi ved ikke mere end det her.
Den er lidt åben stadigvæk.
Ja. Ja. Så det, de egentlig har gjort med den her artikel her, det er, at de har vist, at der er system nok i hans hieroglyffer til, at det er et sprog af en eller anden art. Men de har,
ja.
De har ikke helt fundet ud af, om det er et helt nyt sprog, eller om det er, om det får for kodex, som du siger, om det er en cipher,
ja.
Der bare er baseret på noget andet end engelsk.
Ja.
Ja. Okay, så det næste, man skal have fundet ud af, det er så, kan man læse det her sprog på en eller anden måde?
Ja.
Kan man oversætte dem til... Det er jo sindssygt, fordi hvis det er et helt... Det er sådan noget, jeg slet ikke kan forstå mig på, men sprogforskere, der altså prøver at forstå oldtidssprog med ord, som altså de ingen chance har for at kende eller forstå eller noget som helst.
Ja.
Så sidder de og finder noget, der er et ord. Men det er ikke et ord, de kender. Så skal de prøve at finde ud af, hvad er det så for et ord? Det er skrevet med nye bogstaver, og det er et nyt ord, og det er en ny syntaks og alt det her. Damn.
Det er vildt, det er scary. Og det ærgerlige er, at vi har jo ikke mere, der er skrevet på ham tunesisk, så vi får aldrig et større datamateriale.
Det bliver bare
meget, meget... Vi finder aldrig en Rosetta Stone for ham tunesisk.
Nej, det bliver jo meget, meget, meget svært. Hvad hedder det? For en... Altså for machine learning også at finde ud af, hvad det så er. Altså hvordan man oversætter det. Der er ikke noget ordentligt dataset. Du kan jo heller ikke noget labeling. Hvordan skal du finde ud af, hvad er bogstaver, hvad er ord, hvad er sætninger, hvad er tegn?
Ja, jeg tog faktisk den oversatte... De har jo det der data i Submental Material, hvor de har kodet hamtonesisk i det engelske alfabet.
Ja.
Og så prøvede jeg at smide det ind i ChatGPT.
Ja.
Og den var sådan, hvad fanden er det her? Sådan, det er James Hansen, der skrev det her. Nå ja, okay, ja, James Hansen var den her. Prøv lige at give mig et bud på, hvad der står. Sådan, nå, jeg
har ikke det. Det går ikke.
Jeg kunne ikke overbevise ChatGPT til at prøve bare at give det et skud. Det mente ikke, den havde nok kontekst. Men jeg kunne selvfølgelig ikke give den alle 100 sider. Det ville den ikke tage imod.
Nej, det er måske også det forkerte model.
Ja.
Okay, det er vildt spændende. Jeg har svært ved at se, hvordan det er data nok til, at man kunne finde ud af, hvordan man læser det sprog.
De skriver, at... det er også fordi, jeg forstår ikke det her computer science godt nok. Vi har faktisk brug for Bamse. Men de siger også, at det er en mulighed, at deres dataset ikke er stort nok. At det ikke er nok med de her 29.000 tegn.
Ja.
Men de siger, på den anden side, så var det nok med 10.000 engelske tegn til at knække. Altså en 1-1 kode. Ellers. De siger også, at det er muligt, at det er fordi, de ikke har tolket hieroglyferne korrekt. Altså så, at de har indtaget...
Ja. Så der er et bias i, at de har fundet måske flere hieroglyfer, end der er, eller færre, eller et eller andet.
Ja, eller at de ikke har fundet ud af, at sammensætningen af to specifikke hieroglyfer betyder noget tredje.
Ja.
Men altså, igen.
Det ville jo være det samme med alle andre sprog.
Skal vi til... Jeg vil gerne se det der tronrum i virkeligheden en dag.
Ja, ja, det vil jeg også gerne.
Det kunne være fucking vildt.
Så stod der fanboy ud over det der tronrum der. Ja. Og okay, det er sådan en ting, når folk de finder historier fra podcasten, så sender de billeder af det. For eksempel den nede på Medicinsk Prosejren, der er ham der, der blev skudt i maven. Kan du huske ham, jeg fortalte om? Ham med fistlen, hvor man stod med i maven på ham.
Ja.
Hvis der er nogen, der tager til... Hvad var det museet hed?
Det ved jeg ikke, men jeg kan huske afsnittet hedder Tarmsaftens
Kraft. Nej. Hvad var det museet her med Hamptons...
Smithsonian.
Hvis der er nogen, der tager til Smithsonian og ser hans tronrum, så læg billeder op på fansiden. Hver gang. Det er man nødt til.
Ja.
Ja. Det synes jeg er rigtig.
Jeg bliver meget sjalu, hvis der er nogen, der gør det.
Så er vi også nødt til at tage afsted, Flemming.
Og så har vi den der hønsekirke, der ligger ude i en eller anden jungle.
Ja, det er rigtigt.
I Sydamerika. Ja.
Er det det, 10'er penge skal gå til?
Ja,
det er, vi det tager på backpacker-tur også. Ja. Så tykkegummipapir og hønsekirker.
Ja, der er et symbol, som faktisk går meget igen, som ikke er en af de her... Jeg er ikke helt sikker på, om det er en af hieroglyferne, eller om det er et form for logo.
Okay.
Men det ligner to hænder, der holder sammen. Det er meget underligt.
Ja.
Jeg skal lige prøve at finde den til dig.
Der bliver forestillet på Discord, vi starter en snollertrone for videnskabeligt udfordret. Det synes jeg er en god idé.
Hvad er det?
Altså en trone af slikpapir. Snoller.
Nå! Slik. Ja, ja.
Så ja, det gør vi. Okay, så hjemme i Flemmings Sønsehus, der starter vi den her snollertrone, og så kan man komme og kaste sit sølvpapir af.
Ja, altså jeg har jo en hel lade, vi kan bygge et tronrum i.
Ja.
Hvad synes du, det ligner det der inde i midten af det billede her? Altså, bliver der nogen, der synes, det ligner to hænder, der holder i hånden?
Nå, jeg synes, det ligner to store tæer, der lugter.
Nå ja, du har også en anti-fodfetish.
Ja, det modsatte er en fodfetish. Det kunne også godt... det kunne godt lidt ligne et par slappe tissemænd.
Der klasker ind i hinanden. Ja,
men det er svært, fordi formerne er så bløde. Det forstår jeg ikke helt.
Det går meget igen, det her symbol på mig.
Altså, det går meget igen?
Det sidder i midten af kronerne, for eksempel.
Okay.
Og det sidder også i midten af den store trone, så vidt jeg husker.
Der er også en hieroglyf inde i den her tegning. Kan man finde den i hans tekst også, Flemming? Har du prøvet at læse det her?
Jeg har bare beundret det.
Du har bare beundret det. Der er mange... Når jeg lige kigger på den side, du har sendt, det er ikke engang dig, der sendte, det er Spicy Toaster, der sendte den, så kan jeg se, at der er en del... sætninger nærmest, der går igen. Altså, hvor det er de samme hieroglyfer, der er på flere sider under hinanden.
Ja, de der fire streger går meget igen.
Ja, præcis. Og så er der sådan to trekanter med prikker under.
Ja.
De går også meget igen.
Og så Revelation!
Ja, nede i bunden. Og to omvendte E'er lige ved siden af hinanden også.
Ja. St. James.
Mega sej, Flemming. Meget, meget, meget spændende. Det er simpelthen dit største idol. Det er manden, der lavede en trone af slikpapir og har lavet sit eget sprog, som ingen kan have fundet ud af, hvad det betyder.
Ja.
Så Turing, han klarede Enigma-koden, men han kunne ikke klare den her kode.
Jeg tror ikke, der er nogen, der viste ham den.
Nej, det er ikke sikkert, de nåede det før han. Tror du nogensinde, vi får svaret på, hvad det her er?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej, kun hvis det er dig, der gør det.
Ja. Kun hvis det er os, der gør det. Jeg siger nej, fordi jeg vil ikke have nogen andre prøver. Jeg vil have, at de gør det. Ja, hvad vi gør det med vores lyttere?
Det kan jeg godt forstå. Det er en god idé. Det gør vi, Flemming. Vi gør det. Tusind tak for din historie, Flemming. Er du klar til et lytterspørgsmål?
Ja.
Dagens lytterspørgsmål er sendt ind af Anatja. Anatja spørger, hvorfor bliver brød sejt, når man varmer det i mikroovnen?
Wow.
Det er jo, jeg tror, at det kommer af sproget. Mm. Det er fordi, når man kommer noget ind i mikroovnen, så varmer man det. Right? Mikrobølgerne, de får ligesom partiklerne inde i den til at vibrere, og så bliver den opvarmet. Og når den bliver varm, så bliver den jo på engelsk hot.
Ja.
Og når man så tager den ud af mikroovnen, så får den ikke længere hot, så bliver den jo cool.
Mm.
Og når den så kommer ud, så cool, det er jo sejt. Og derved så er brødet blevet sejt, når det kommer ud af mikroovnen.
Det, prøv at høre, det er perfekt til temaet for sprog i dag.
Ja, godt.
Jeg tænker, det er rigtigt, Mark.
Ja. Og det, men det, altså, ja. Har du ikke lagt mærke til os, hver gang du kommer brødet i mikroovnen, så når du tager det ud, så har du fået solbriller på?
Nu gik det lige så godt, Mark. Så det, du fortæller mig, det er, at hvis du tager til et engelsktalende land,
ja,
så bliver brødet ikke sejt. Så bliver det bare koldt.
Ja, så bliver det bare koldt igen. Så du varmer det, og så tager det ud, og så bliver det koldt.
Det giver total mening.
Det giver total mening.
Det vil jeg tage til mig.
Tak.
Så mikroovnen, det kan ikke betale sig med mikroovnen i Danmark.
Nej, du får for mange solbriller ud af det.
Ja, ja, det ud over det hele.
Ja, ud over det hele. Hvis du mangler solbriller til gengæld, så er det smart.
Det er også derfor, dit brød nogle gange begynder at ryge.
Det er god. Åh, oh, det er god, Flemming.
Åh, oh, nej.
Det synes jeg var svaret nok. Vi er lige blevet færdige med vores live shows.
Ja.
Vi er kommet hjem fra nogle fantastiske oplevelser. De live shows, ja, de er tilgængelige. I hvert fald halvdelen af dem. Jeg regner med, at de sidste, de er også blevet tilgængelige, inden det her det kommer ud. På vores drev for tier støtter. Og det vil sige, uh-huh, at hvis man støtter os på tier, så kan man faktisk få lov til at høre optagelserne for de her live shows. Allerede nu. Før tid simpelthen, så kan man simpelthen høre, at Flemming han hopper rundt på scenen og bliver, ja, ringet af med en klokke.
Ja, og mikrofonerne bliver udskiftet. Og
mikrofonerne bliver udskiftet, og hvordan han gav mig piratklap for øjet 4 gange, mindst 14 gange, ja, tror jeg. Mange
og hat på.
Og hat på.
Ja. Ja.
Hvis man tænker, ah, det er sgu okay, jeg har ikke lige pengene til at støtte partier, eller det er meget fedt, det I laver, men I må købe sig en kaffe. Så fint nok, det er også okay. Så får man jo bare ikke adgang til at høre de her live-afsnit før tid, og man får heller ikke adgang til at komme på Discord, hvor vi sidder og optager live. Men man får stadig de her live-optagelser. De kommer. De kommer en gang til sommer, hvor vi bruger dem for at få noget sommerferie selv. Fordi der
er
vi brug
for. Og der er de redigeret, så får man ikke lov til at høre alle de kedelige ting, der ikke giver mening.
Det er rigtigt. Alle vores visuelle hjælpemidler bliver klippet ud.
Ja. Som vi aldrig bruger i podcasten.
Ja, vi har aldrig nogensinde beskrevet et billede på et lydmedie, Flemming. Det kunne vi aldrig finde på.
Nej, det kunne vi aldrig finde på. Det er vi alt for professionelle
til. Alt for professionelle. Vi er radiomennesker,
ja,
vil nogen sige. Det tror jeg bare, hvad det jeg vil sige. Så hvis man kunne tænke sig at høre de der afsnit før tid, så skal man gå ind på tier.com/vudfordret.
Whoop, whoop.
Ja. Er der,
tak for det.
Er der andet, vi vil sige, Flemming?
Jeg vil bare sige mange tak til alle de søde mennesker, der lytter til podcasten. Det er fandme rart. Det kan jeg godt lide. Det gør mig glad.
Ja. Det er fandme rart.
Det er fandme rart.
Det er fandme rart.
Uanset om man støtter os på tier, eller hvad man gør, eller om man bare lytter, så er jeg glad. Det hele fodrer mit ego,
ja,
og det er det vigtigste.
Og det er det vigtigste. Flemming, ja, bruger ikke penge til at spise. Han bruger ego.
Ja, jeg absorberer bare ego.
Flemming, er du klar til dyrfakt?
Ja.
Dejligt. Dagens dyrfakt er sendt ind af 3. jul. Og 3. jul har skrevet ind, at Senestis tarantellen holder frøer som vagthunden.
Det vil jeg også.
Vagtfrøen. Mit navn er Mark.
Jeg er Flemming.
Og du er blevet venskabeligt udfordret. Husk at være dum.